segera
back to bacot
tanpa Paul Heru.
Halo sobat, ini adalah Solidaritas Bacot edisi kesekian. Yang ada cuma gue, Tio, dan Om Al Alexander Aur. Tanpa Mas Heru.
Tanpa Mas Heru.
Jadi... tanpa David. Ya udah malang-lang buana.
David sudah di atas buana.
Wis, ngeri.
Hai David, apa kabar David?
Kami lo, rindu padamu David.
Lo diam-diam aja lo. Kawin aja diam-diam. Ngabarin dong, dicari Yul nih.
Yeah. Kita lagi di warung favorit kita yang kita beri nama warung Gelo karena yang jaganya selalu bilang
Gelo. Nah, tuh kan. Emaknya udah bilang Gelo itu.
Oke, topik hari ini kita akan membahas tentang masa depan. Dan dihubungkan dengan topik parenting. Karena kita
meskipun David belum jadi parent, tetapi sudah melakukan aktivitas sebagai parent.
Davidnya yang pertama nih, ya kan? Single, anak 0. Gue yang kedua, menikah anak 1. Om Al ketiga, menikah anak 2. Dan Heru, menikah anak 3.
Mantap. Tapi semuanya sama, melakukan aktivitas parenting.
Parenting. Karena David memerenting ya, anak mahasiswa. Jadi, dan dia dosen.
Peran parent itu bukan hanya untuk yang sudah menikah, tapi juga yang belum menikah seperti Om Dev.
Hey, kita
Om Dev Tobing.
Ngomongin masa depan nih bro. Orang kan biasanya ngomongin masa depan itu teknologinya mungkin gitu ya. Atau ini tahun 2240 misalnya kalau Star Trek. Kita udah melanglang buana, melanglang jagat raya, bertemu dengan spesies alien dan segala macam.
Tapi anak gue lucu tuh terkait kayak gitu tuh.
Ya.
Dia bangun terlambat, terus aktivitas selanjutnya terlambat juga. Lalu dia marah-marah. Coba saya punya portal waktu, saya bisa ubah lagi ke belakang.
Buat apa? Buat membangunkan diri saya pada waktu itu.
Lanjut.
Menarik juga ya. Portal waktu itu, gue ngebayangin gini loh bro. Kalau kita nih ya punya mesin waktu nih, mesin waktu ke belakang gue malah nggak ngerti gimana mungkin cara kerjanya gitu ya. Tapi kalau mesin waktu ke depan,
itu biasa.
Itu gue malah membayangkan bisa dicapainya. Kalau misalnya gini, kita nyalakan mesin waktu, terus kita diem nih, beku nih. Yang lainnya bergerak terus.
Ya.
Pas kita sampai di titik waktu yang kita mau sampai, kita sadar lagi dengan kondisi badan tidak berubah satu atom pun misalnya gitu ya. Artinya nggak tambah tua gitu. Nah, artinya kan kita sampai di tahun misalnya setahun kemudian gitu ya. Sampai itu. Tapi orang-orang bilang, "Lah lu diem aja setahun itu ngapain?" gitu.
Orang udah permak muka lu belum. Nah,
orang udah studi lanjut misalnya gitu ya atau udah tambah anaknya. Nah, lu diem-diem aja di situ. Jangan kita pergi ke masa depan dengan seperti itu ya, tanpa diam-diam aja, dengan diam-diam aja.
Tapi ada orang juga senang tidur di masa lalu.
Wush, jadi udah sekarang nih ngomonginnya masih masa lalu.
Iya. Dia masih tinggal aja di sana.
Yes, zaman dulu ya, waktu kita masih kecil ya. Nih dulu nih teman gereja gue nih. Wah dulu kita ngumpul-ngumpul, makan singkong gitu kan.
Main air got.
Sekarang udah susah nih, makan di Hokkaido bento mahal lah segala macam gitu.
Padahal singkong tinggal beli ke pasar.
Tinggal metik jangan-jangan. Yeah. Tinggal nyabut aja itu ya pohonnya.
Terus masa depan.
Nah, kalau kita berpikir masa depan sebetulnya anak-anak itu terlatih kan. Nah, kalau gede mau jadi apa misalnya gitu. Anak lu apa mau jadi apa tuh?
Ilmuwan.
Yang cowok dan yang cewek. Abangnya jadi apa?
Biasa berubah-ubah. Kadang-kadang mau jadi K-pop.
Nah, penyanyi K-pop.
Iya.
Oke. Yang mana tidak akademis tapi kaya raya bisa.
Setelah itu mau jadi pelukis.
Seniman ya.
Iya, seniman.
Kayak bapaknya nih pembuat puisi.
Bukan. Mantap. Tukang main kata-kata.
Oh, yes, bacot. Tukang komentar.
Lalu yang cowok yang jadi ilmuwan. Tapi itu tadi dia bilang dia mau jadi ilmuwan tapi dia ingin punya mesin waktu yang bisa dia kendalikan, bisa ke belakang, bisa ke depan semaunya dia lah. Bilang kau kebanyakan nonton YouTube kau itu. Imajinasimu hebat sekali itu.
Ya boleh lah ya, sebatas imajinasi juga. Siapa tahu bisa terrealisasi juga kan. Nah kalau mesin waktu itu apa bidang ilmunya ya bro ya? Apakah dia fisika, apa matematika murni, apa mesin, teknik mesin, apa
itu? Itu kan fiksi sains ya. Jadi itu masih imajinasi saja.
Jangan-jangan orang dari jurusan filsafat ya lu deh yang menemukan mesin waktu. Kalau gue bilang, gue mau jadi petani misalnya gitu ya, ya bisa jadi dari apa pertanian atau jurusan biologi mungkin bahkan gitu ya, ya masih nyambung lah gitu. Ini mesin waktu apa?
Apa itu waktu?
Nah, jurusannya nggak jelas.
Jadi mengenai masa depan, kita mau serahkan kepada anak secara langsung atau orang tua yang mengarahkan, memberikan titik tuju, atau anak sendiri yang menemukan titik tujuannya.
Nah, ngomong-ngomong soal itu, titik tujuan, kadang-kadang ada begini bro, misalnya gue nih, gue cita-cita jadi pemain band misalnya gitu ya, gak kesampaian di hidup gue, lalu gue menginjeksikan, gue menyuntikkan ideologi itu ke cita-cita gue, ke anak gue. Nah, main band ya, belajar gitar, belajar drum, supaya apa? Supaya nanti jadi anak band keren, bisa kaya raya, terkenal misalnya gitu. Ah, lo ada gak? Ada gak yang lo gak nyampe di hidup lo, lo turunkan ke anak?
Ada. Maksudnya bukan tujuan, bukan turunkan, tapi diucapkan, tidak diarahkan, tapi diucapkan. Tapi sebetulnya kalau diucapkan berulang-ulang kan itu juga sebuah pengarahan juga.
Iya, apalagi sekitar 1000 kali sehari gitu. Itu jadi juga tuh neurologis programming.
Pengkondisian. Kayak asunya Ivan Pavlov.
Waduh, apa tuh asunya?
Anjingnya Ivan Pavlov.
Kenapa
jadi
dia?
Anak gua itu kan sering kali kalau semalam nih gua lagi bungkus-bungkus buku. Yuk sini kita bungkus buku. Lu mau jadi romo enggak?
Oh ini dulu lu sudah di arah itu ya.
Betul.
Hampir masuk. Tapi di luar gerbang
udah masuk terus gua keluar.
Ya. Oh udah. Ya. Masuknya bener enggak pintunya?
Iya, itu ya.
Oh jadi lu nanya begitu. Iya. Jadi bukan mengarahkan ya, enggak, cuma nanya.
Tapi kan dia bilang, gak mau ah. Dia jawabnya, gak mau, kenapa gak mau? Gak punya keturunan.
Jadi pengen dia punya anak.
Iya.
Karena mungkin dia melihat lu menikmati, ngobrol sama anak gitu kali ya. Ya, oke. Terus, gitu. Kalau yang cewek, enggak?
Cewek?
Tidak diarahkan menjadi suster misalnya?
Enggak.
Atau giliran, cita-cita mamahnya misalnya.
Tapi giliran gua tanya ke anak laki, lu mau gak jadi begini? Wah, anak perempuan dia langsung nyolot, aku mau jadi K-pop. Jadi saya gak ditanya, dia langsung jawab.
Inisiatif.
Inisiatif. Besok berubah lagi, ah mau jadi pelukis aja lah.
Dia masih di bidang seni loh ya. Dua-duanya itu kan.
Dua-duanya.
Jadi memang dia, yang cewek ini lebih banyak di seni.
Iya, betul. Jadi permintaan-permintaan dia selalu dalam seputar itu.
Terus lo nanggepinnya gimana?
2-3 tahun lalu, 2 tahun atau 2 tahun lalu, dia bahkan sampai sekarang dia masih suka minta. Okay. Latihin aku biola dong, kursusin biola.
Oh.
Jadi masih seputar seni-seni juga.
Seni, oke. Okay. Berarti memang jadi udah
gua lihat dia punya minatnya di sini.
Besar tuh ya, kemungkinan besar ya, di seni lah gitu. Betul. Ya.
Okay. Maka hari-hari ini kan gue siapin tuh cat air nih
ya.
Dia gambar pokoknya sesuai imajinasi dia aja, tapi yeah, kombinasi warnanya bagus.
Oh.
Akhirnya gue simpan ya, ini nanti buat cover buku papa.
Kasih. Ini yang baru bukan nih ya?
Enggak, ini mau gue curi. Gue curi dari template PowerPoint bos. Ya, keterangannya di bawah.
Lu mah jujur banget sih.
Ya, ini nih template PowerPoint.
Cover template PowerPoint. Asik. Itu berarti itu banget ya, Microsoft Office mania banget ya.
Windows,
Bu. Jadi ngomong-ngomong, Om Al ini baru aja membuat buku sastra dan jendela-jendela diri manusia. Subtitlenya kumpulan catatan kecil tentang karya sastra. Coba ceritain dikit, Bro, soal ini, Bro. Ada hubungannya sama masa depan kan nih? Ya. Misalnya masa depan lu sendirilah gitu.
Ya, masa depan gua ya. Masa orang NTT enggak ada yang bisa gantiin Ignas Kleden. Yes. Boleh lah kita merintis buat bisa menggantikan Ignas Kleden.
Menjadi seorang apa tuh, Ignas Kleden? Seorang penulis.
Seorang kritikus sastra juga.
Kritikus sastra. Ya, jadi
meskipun buku ini bukan sebagai sebuah kritik sastra, tapi ya boleh lah sedikit bergaya. Ya saya sih nggak ngaku.
Nggak ngaku jago, orang lain aja yang bilang gitu ya. Jadi isi buku
ini, isinya ini sebetulnya kumpulan tulisan-tulisan dari prolog dan epilog beberapa kumpulan puisi yang diminta kepada saya untuk saya tuliskan.
Contohnya novel Putri Cina.
Tidak, kalau itu lain. Kalau yang novel Putri Cina itu ulasan murni. Waktu itu saya buat dalam rangka bedah novel itu di sebuah kampus di Jakarta Timur. Lalu naskah yang sama kukirimlah itu ke sebuah sayembara kritik sastra yang dibuat oleh lembaganya Deni JA tahun 2014. Iya. Gua kirim itu naskah. Okay. Lumayan, gua dapat juara 2. Dapat duit 5 juta.
Masih. Tahun berapa tuh?
Tahun 2014. Jadi pas saat gua terima 5 juta
langsung kawin lagi, bukan nih?
Gua dalam kondisi libur mengajar, jadi nggak punya duit.
Oh, pas banget tuh ya. Bang. Langsung beli tempe, beli tahu.
Asik. Minimal gue bisa makan satu bulan bersama istri anak.
Asik. Lalu ada buku Gargoyle dan kontemplasi lainnya dari
Paul Heru.
Paul Heru Wibowo, Mas Heru nih, podcaster sobat juga.
Itu buku kumpulan puisi dia yang dia minta saya tulis pengantarnya. Ditulis lah. Entah dia mau, entah sepertinya dia kecewa itu dengan tulisan itu. Karena banyak bacotnya daripada daripada kenyataan dalam puisi-puisinya.
Ngelantur artinya. Ini gue sebagai orang yang orang yang bukan berada di dunia sastra. Gue merasa kurang berbudaya loh ini. Gue nggak tahu nih buku-buku Ribuan Jejak di Pelataranmu, Gargoyle,
tapi penulis-penulis yang bukunya saya
Cina, Sumbi Masih Cinta,
selain Sindunata yang sudah malang melintang dalam dunia sastra, sebagian besar kumpulan puisinya dan penyair-penyair yang menulis puisinya dalam beberapa kumpulan puisi yang bukunya saya tulis, bukunya saya ulas ini, sebetulnya para pemula.
Oh, jadi mereka, bukan orang-orang superstar, rockstar di bidangnya juga. Ya,
mereka sedang menjadi rockstar.
On the way to rockstar.
Ya. Semoga satu saat di masa depan.
Jadi kita.
Kalau ini artis nih.
Kalau kita pernah baca bukunya Om Al ini nanti, mungkin someday akan. Kayaknya gue pernah tuh dengar nama ini.
Sari Narulita kan?
Sari Narulita.
Lo lihat ininya. Nah. Oh, dia memang artis film.
Artis film ya?
Tahun zaman Orde Baru. Lo lihat ininya. Keterangannya di belakang ini. Siapa Sari Narulita itu? Bisa dimulai dari sini nih.
Sari Narulita lahir di Jakarta tahun 44. Wih, hampir mirip sama bokap gue. Bokap gue 41. Main di beberapa film pasti tahun 70-an, 80-an ini.
Iya.
Iya benar. Novel Kabut Cinta 78. Tatkala Cengkeh Berbunga 82. Damn, Lebih Indah Dari Cinta 2014. 90-an dan 2000-an itu enggak ada karya deh.
Iya.
Muncul lagi 2014 sampai 16.
Iya.
Jadi kalau kita sempat berhenti berkarya, kita ngelihat nih Bu Sari ini, kita bisa mulai lagi, kita bisa eksis lagi.
Boleh jadi mungkin selama dia vakum enggak berkarya itu, mungkin karyanya adalah merawat anak mungkin.
Nah, karya yang abadi gitu ya.
Gitu.
Punya nilai-nilai keabadian.
Gitu. Kurang lebih begitu isi bukunya. Selebihnya bisa dibeli, harganya Rp65.000
di
penulisnya langsung plus ongkos kirim oleh pembeli.
Sip.
tapi untuk sahabat-sahabat
atau nanti di Tokopedia ntar gue buatin tokonya.
Oke, boleh gitu. Ya iya, kemarin saya juga
Tokopedia gitu, ya.
Nah, tapi bagi sahabat-sahabat podcast
sobat
bacot, buku tersedia gratis bagi tiga penyiar. David Tobing, Paul Heru, dan Tio Pakusadewo.
Tio Prasetyo.
Tio sudah menerima jatahnya.
Thank you bro.
Heru
you, bro.
Nanti, David nanti kita kumpul-kumpul lagi lah di Pak Ferdi.
Gue merasa ya, gue menerima buku ini, terus kemarin menerima bukunya Mas Heru tuh Beranda apa?
Dari Wall dan Beranda atau apalah?
Beranda dan Lini Masa itu. Ya. Nah, gue jadi merasa gue berhutang sama kalian. Gue someday akan membuat tulisan juga yang akan dibukukan.
Foto.
Atau yang tadi kita obrolin sebelum kesini, yaitu bikin foto buku. Foto book itu cita-cita juga sih.
Masa depan.
Guys, nantikan ya seorang fotografer gagal akan mengeluarkan foto book.
Tapi difungsikan di tempat kerjanya.
Asik.
Tanpa bayaran yang berarti.
Kambing. Aduh. Iya juga sih. Gue disuruh motret, disuruh bikin video nih, segala macam.
Tapi tanpa apresiasi, hanya doa-doa yang dilambungkan ke langit-langit yang tidak jelas juga.
Iya. Yang terhenti oleh Ethernet.
Iya.
Menabrak Ethernet, doa-doa menabrak Ethernet. Boleh juga tuh sebagai judul fotobook gue.
Doa-doa yang menabrak Ethernet kekuasaan.
Enggak, tadi gue bilangnya gue mau bikin buku tentang ekspresi yang diambil dengan kamera yang kasih cahaya dari satu sumber doang. Jadi satu sumber itu bisa lo mencahayain satu spot doang, yang lainnya bisa lebih gelap artinya. Jadi lo meng-highlight area tertentu. Dan di situ di foto itu ada ekspresinya.
Itu kayak tadi ya, wajah perempuan yang mulutnya di switch gitu aja.
Dari horizontal jadi vertikal. Betul. Itu maknanya, ya lu bayangin aja. Ada perempuan enggak senyum ya, mulutnya rata, bibir merah begitu dengan bibirnya terbuka. Terus dia di Photoshop yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Buat lu yang sudah menikah pasti punya persepsi yang berbeda. Yang khas.
Yang enggak menikah juga pasti punya lah.
Yang sudah dewasa.
Tanya David Tobi.
Ya. Karena dia pasti sudah itu ya. Sudah melanglang buana juga. Dia sudah mencicil masa depan mungkin.
Betul sekali. Kan jadi, tadi udah aku bilang. Dia menjalankan fungsi parent.
Nah, sebelum waktunya.
Tanpa harus menikah.
Iya.
Dan menjadi anak.
Tapi itu juga sih, gue pikir-pikir mencicil masa depan itu.
Asik.
Boleh juga tuh. Karena masa depannya apa? Masa depannya menikah, punya anak. Jadi cicil dari sekarang nih.
Latihan.
Proses buat anaknya.
Bagian latihan. Iya dong.
Oke okay lah.
Menjadi profesional dalam bidangnya harus latihan.
Iya.
Supaya jangan gelagapan ketika di arena.
Betul, apalagi kalau ngumpul sama kita. Tiga orang sudah beranak, sudah brojol.
Sudah.
Ya harus bisa keep up, Ben.
Sudah mampu membrojoli.
Harus keep up pada posisi yang lain. Meskipun kalau gue ngobrol sama dia, jujur aja ya, keep up dengan pemikirannya dia rada susah. Karena ya memang gue kira dia pintar gitu ya. Tapi itu pinter ya, dan dia absurd juga pemikirannya.
Abstrak. Tapi memang begitu.
Begitu kelebihannya dia memang itu.
Suka yang absurd.
Ya. Mudah-mudahan cewek yang dipilihnya nanti tidak absurd ya.
Absurd juga.
Karena cocok.
Karena dia boleh jadi terobsesi pada yang absurd.
Bus. Nah, ini ngomongin masa depan. Ngomongin anak, tentu kita ngajarin anak tentang agama, ketuhanan. Ngomongin Tuhan,
suci sekali.
Wis, pasti dong, harus dong. Nilai-nilai itu kan harus diteruskan, ya gak? Mungkin gak menurut lo mengajarkan Tuhan itu maha baik, maha kuasa, jangan-jangan maha absurd juga.
Oh iya.
Gimana menurut lo?
Jadi
memang iya.
Kalau saya jangan, saya tidak mau.
Dalam arti apa? Absurd ya.
Saya tidak kepada anak saya tidak mengajarkan mengenai Tuhan itu seperti apa, seperti apa, seperti apa. Saya hanya mengajarkan kepada mereka bahwa temukanlah Tuhan dalam wajah orang tuamu.
Oh, saya. Padahal orang tuanya
blangsak.
Tapi lu berani banget lu. Temukanlah Tuhan.
Temukan Tuhan.
Susah kan begitu?
Susah tahu. Iya. Ya gimana tuh? Soalnya sekali waktu nih gua pulang capek-capek nih.
Yeah.
Udah ngajar materi enggak dimengerti-mengerti sama yang mendengar. Sampai rumah gua ditanya sama anak gua. Sampai sekarang pertanyaannya itu masih mengganggu gua. Dia tanyanya begini, "Pak, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta itu ada apa?"
Ada Tuhan?
Enggak, gua enggak jawab begitu.
Terus?
Lalu yang kedua, di luarnya, luar angkasa itu ada apa?
Ya, memang kalau ini para pendengar nih, para sobat nih, kalau belum siap punya anak yang bertanya susah seperti itu, mendingan pacaran dulu lah, puas-puasin.
Cicil dulu lah.
Cicil dulu.
Cicil masa depan. Ya. Jawab pertanyaan nama. Bila perlu, cicil sama Mahmud Abbas.
Sebelum ada alam semesta, ada apa?
Ya,
gue bisa jawab tadi, ada Tuhan.
Tuhan.
Di luarnya, luar angkasa.
Ada apa?
Di luarnya, luar rumah kita ada apa? Di luarnya rumah, luar. Nah, mungkin jawabnya di dalam, nggak ada.
Ya, nggak mungkin lah. Di luarnya, luar angkasa ada
kalau,
apa?
Kalau komputer tuh langsung error.
Di luarnya, luar rumah ada apa? Ayo. Mabok.
Di luar, luar angkasa. Oke. Coba ditanyakan, mungkin para sobat bisa menjawab.
Menjawab, di luarnya, luar angkasa. Kalau kita tarik ke hidup sehari-hari, di luarnya kulkas ada apa? Di luarnya, luarnya kulkas.
Soalnya luar angkasa itu adalah di luarnya kita, gitu kita, kan?
Ya.
Nah, kita ini ada di bumi.
Di luarnya, luar angkasa. Angkasa.
Luarnya luar angkasa.
Jadi kan di luarnya luar angkasa ada apa itu kan sebetulnya di situ kita bisa paling tidak sedikit berimajinasi bahwa angkasa, luar angkasa itu adalah
terbatas.
Ada di dalam.
Iya. Ya, dan dia terbatas.
Iya. Terbatas. Karena dia ada di dalam.
Iya.
Dia terbatas. Berarti ada yang di luar.
Iya.
Oke. Okay. Pertanyaannya apa itu? Ya. Seperti apa? Bagaimana kondisinya?
Gue pernah dikasih pertanyaan absurd ya sama anak gue. Anak gue kebanyakan cerita sih, dia nggak banyak nanya dia.
Dia perlu belajar tuh sama saya. Nanti saya latih ya. Bercerita mengenai hal-hal yang
random. Eh, ngomong-ngomong anak gue ya, ini ngomong-ngomong bercerita tadi. Anak gue kemarin baru menang tuh.
Masih.
Juara 2 sama juara 3. Satu storytelling, yang satunya lagi lomba mirip tokoh, bro.
Apa?
Lomba mirip tokoh.
Oh, mirip tokoh. Dia mirip
tokohnya
tokoh.
Siapa coba?
Abisik.
Yan Partawijaya.
Asik.
Lo inget gak Yan Partawijaya? Penyiar RCTI, TVRI. Zaman dulu. Gue pakein jas gitu kan.
Iya.
Terus dia baca berita gitu. Nah, memang belum bisa bercerita sendiri gitu ya. Kecuali dia mau cerita dalam bahasa Inggris dengan gayanya dia lah. Ya.
Okay.
Tapi di luar itu dia harus baca skrip.
Ya, strict pada teks.
Nah, ngomong-ngomong masa depan nih, skill apa yang lu pikir anak-anak lu, anak gue, anak-anaknya para sobat ini butuhkan dalam hidup? Skill paling penting di masa depan. Apa, bro?
Gua ada skill yang paling penting itu adalah kemampuan berbahasa. Berbahasa Inggris minimal.
Ya. Bahasa Indonesia pasti.
Iya, bahasa Indonesia pasti. Dan minimal bahasa asing ya, minimal bahasa Inggris. Mengapa bahasa? Karena sebetulnya era ini kan era bahasa sih. Jadi katakan saja misalnya soal tadi itu ya. Contoh wajah orang yeah. perempuan yang mulutnya di switch menjadi vertikal. Gak lurus itu yeah. vertikal itu kan soal pembahasan ya.
Visual.
Ya, bahasa visual,
komunikasi visual betul, itu ya.
Kemudian nanti bisa diuraikan dalam bahasa verbal
ya. Nah, gua kemarin dengerin podcastnya si Pangeran Siahaan yang apa komentator politik bola segala macam itu ya. Dia bilang dia belajar coding pemrograman. Pemrograman itu kita biasa kenal juga dengan bahasa pemrograman gitu kan. Karena dia punya struktur bahasa, sintaks ya kan, punya apa namanya kosakata ya kan, perintah-perintah gitu kan. Dan juga ada alur pemakaian strukturnya gitu ya. Seperti grammar dan segala macam gitu. Nah, menurut lu bahasa pemrograman itu memang benar bahasa sesuatu yang perlu dikuasai juga atau beda dengan bahasa yang Inggris, Indonesia dan lain-lain?
Itu saya setuju Kang, itu bahasa juga. Bahasa coding itu kan bahasa kan sebetulnya simbol dari pikiran. Coding itu kan juga sebetulnya simbol dari pikiran, minimal simbol dari pikiran si pembuat coding itu ya.
Tapi yang menerima bukan orang tapi mesin gitu ya.
Artificial intelligence. Jadi bahasa ini kemudian dia tidak saja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa itu sendiri juga menjadi penanda dari identitas sesuatu. Identitas sesuatu itu bisa manusia, bisa artificial intelligence tadi, atau identitas dari coding gitu ya. Jadi dia tidak sekedar sarana komunikasi, tapi lebih dari itu.
Menjadi, sebagai identitas.
Iya, identitas. Bahkan sebagai semacam cara berada ya. Cara berada itu maksudnya kita mengenali, mengetahui orang atau seseorang menunjukkan dirinya, menjalankan hidupnya,
eksistensinya gitu ya.
Eksistensinya itu
dengan berbahasa.
Iya. Berbahasa. Ya, mengkomunikasikan pikirannya dengan bahasa itu salah satu. Salah satu bentuk ungkapan konkret dari bahasa sebagai cara berada manusia atau manusia sebagai makhluk di bahasa.
Nah, yang menariknya gini, kalau misalnya bahasa manusia itu mungkin ratusan tahun tidak nambah banyak gitu ya, bahkan cenderung berkurang mungkin. Misalnya suku-suku di Papua di pedalaman makin lama makin nggak ada yang menggunakan itu karena berbahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau bahasa pemrograman,
iya.
Sebaliknya,
iya.
Dalam setahun banyak. Nambah terus betul, gitu kan.
Betul. Artinya di situ kan tentu arti atau definisi mengenai bahasa itu kan harus berubah. Bahasa itu apa? Itu kan perlu dilihat kembali toh.
Yes.
Karena ada
fenomena, cara berkomunikasi.
Ada fenomena-fenomena baru, ada gejala-gejala baru. Seperti coding tadi ya, itu juga menunjukkan bahasa tadi, sehingga definisi lama mengenai bahasa yang mungkin dimengerti sebagai alat komunikasi misalnya atau ekspresi dari pikiran manusia misalnya, itu harus ditinjau ulang.
Tidak sekadar itu
ya, definisi mengenai bahasa mungkin tidak sebatas itu. Dia harus dilengkapi lagi karena ada gejala-gejala baru. Yang gejala-gejala baru itu tidak bisa diwadahi dalam definisi yang lama.
Oke, jadi kalau gue ngeliatnya begini, dulu mungkin zaman gue SD kali ya gitu ya, zaman SMP lah, kan dulu belajar bahasa Inggris kan mulai SMP itu, tapi kalau sekolah gue SD udah belajar kelas 4. Wih, anak SD udah bisa bahasa Inggris loh, udah mulai belajar gitu kan, canggih gitu kan, kesannya canggih. Tapi kemudian, iya. Tapi sekarang kan anak TK juga udah belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, gitu kan. Bahkan bukan cuma Inggris. Gitu. Artinya nggak selalu satu bahasa itu dikuasainya nanti, gitu betul. Ya.
Tapi saat jangan ini nanti. Juga bisa.
Dari sekarang nih itu udah bisa. Begitu juga kalau misalnya anak kita mau, ada teman gue nih, anaknya kepengen banget kuliah di Jerman karena dia senang otomotif. Jerman adalah surganya gitu kan. Nah, dia udah dari kecil udah belajar bahasa Jerman misalnya. Karena masa depan dia akan proyeksikan di sana gitu kan. Kemudian ya fine-fine aja gitu. Bagaimana dengan orang Indonesia anak Indonesia yang darahnya Indonesia, tinggalnya di Indonesia, banyak sekarang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Fenomena apa ya, bro?
Ya boleh jadi
internasionalisasi kah?
Tapi memang bahasa Indonesia itu sendiri kan juga bukan bahasa asli ya. Bahasa Indonesia itu kan perubahan dari bahasa Melayu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam perkembangannya bahasa Indonesia ini kan juga bahasa yang terbuka, dalam arti dia menyerap juga bahasa-bahasa lain.
Ya, Portugal, ya, Arab gitu.
Ya. Banyak istilah-istilah yang kita gunakan yang kita pahami bahwa itu sebagai bahasa Indonesia kan, tapi sebetulnya itu kan bahasa diserap dari bahasa-bahasa lain. Jadi kalau misalnya fenomena hari ini anak-anak muda atau anak-anak kita di rumah
kecil kan,
ya punya bahasa-bahasa yang berbeda dari pakem yang ada, ya saya malah melihat itu sebagai sesuatu yang baik, karena justru ini menantang para ahli bahasa untuk bisa meneliti itu, kemudian mengadopsi itu, dan menjadi perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian bahasa Indonesia menjadi bahasa yang berkembang, bukan bahasa yang statis.
Oke, jadi dari masalah menjadi tantangan gitu ya.
Kurang lebih begitu menurut kata motivator.
Motivator bacot.
Ya, jadi asik-asik aja.
Terus soal skill, gue mau nambahin dikit nih. Soal skill, kalau menurut gue, skill di masa depan yang perlu dikuasai anak adalah sesuatu yang gue pengen dan gue sedang usahakan pelajari.
Apa itu?
Yaitu skill bersosialisasi, gitu ya. Jadi nggak bisa orang merasa pinter sendiri, bisa mandiri, gitu ya. Nggak bisa. Pada akhirnya di COVID ini kita tahu kok. Tanpa kita bersosialisasi, tanpa kita ngeriung, ya, kumpul-kumpul, susahnya bukan main gitu kan.
Tuh, faith and learning gua tadi pagi tuh, bro.
Apa tuh? Ngeriung.
Kerendahan hati, intelektual. Mau belajar dari dan bersama orang lain.
Nah, iya betul. Jadi memang perlu perlu orang lain gitu ya. Jadi kita mesti punya people skill yang cukup lah gitu ya. Gak bisa ngelihat orang lain lebih rendah misalnya gitu ya. Gak laku tuh di masa depan.
Udah lewat lah lo.
Lewat. Lo mau hidup sendiri gak bakalan hidup lo gitu.
Karena memang hidup kita bahkan saat ini, bukan masa depan aja, saat ini kan sebenarnya sebagian besar hidup kita sebetulnya ditentukan bukan oleh kemampuan kita, tapi jaringan yang kita punya.
Nah, iya, itu adalah ya, itu jaringan itu kan adalah hasil dari people skill.
Iya.
Bukan sekadar diwariskan, betul, bapaknya kenal segini banyak pengusaha, anaknya juga enggak juga.
Tapi itu juga kadang
maintain ini, juga kan.
Ya, maintain, karena maintain itu penting karena itu terkait dengan tipe kepribadian setiap orang.
Tapi ada loh yang nyaman dengan, gua kan introvert. Tapi jadi gua enggak bisa lah.
Orang enggak ada yang murni introvert, enggak ada yang murni extrovert. Selalu merupakan gabungan. Jadi tinggal kita mengenali mana yang paling dominan. Dan yang dominan itu tentu bisa dikembangkan, tetapi jangan sampai menutup yang kecil-kecil itu. Dia kan harus dikembangkan semuanya, semua itu.
Iya benar. Menjadi keuntungan, jangan apa, kelebihan.
Betul, karena saya lihat ada kecenderungan orang-orang yang misalnya melakukan tes kepribadian, tes tipe kepribadian, dan menemukan ada unsur tertentu yang dominan di dalam dirinya, lalu yang difokuskan itu hanya pada yang dominan itu, kemudian menutup yang
lain-lain itu,
yang dianggapnya tidak dominan. Padahal logikanya kan, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu yang dominan kalau tidak mengandaikan kita mengetahui juga yang tidak dominan.
Ya.
Ya kan? Maka pengembangannya yang bersamaan.
Dan jujur sih kalau menurut gue pernah jaga tes kepribadian berkali-kali, gue pernah ikut berkali-kali. Gue pikir kejujuran dalam ngisi itu perlu banget. Karena apa? Begitu kita punya mindset nih, introvert itu jelek, ekstrovert itu bagus, kita ngejar ke jawaban yang menurut kita bagus. Misalnya dalam hal ini ekstrovert misalnya. Atau jawaban-jawaban yang misalnya leadership itu bagus, tapi apa yang apa? Gimana nanti itu apa tuh istilahnya? Yang lebih peaceful itu loh. Nah, itu enggak bagus misalnya. Kita ngejarnya ke leadership padahal misalnya diri kita adalah diri yang sebetulnya santai. Gimana nanti? Gitu kan? Kalau yang leadership kan ya nanti gimana gitu. Jadi kalau begitu kita enggak jujur, kita muncul hasil yang salah. Gitu. Hasil yang salah kita puas. Wih, sesuai dengan ini kita gitu kan, maunya kita. Kita extrovert, leadership, betul kan? Padahal gitu dia dikasih kerjaan yang sesuai dengan itu, tiba-tiba enggak bisa. Berdarah-darah istilahnya.
Nah, tapi gitu. Tes kepribadian itu kan bukan sebagai patokan satu-satunya sih sebetulnya ya.
Yeah.
Itu hanya alat baca saja. Alat baca yang nggak bisa dipegang sepenuhnya juga.
Karena bisa dimanipulasi.
Iya, lagi. Bisa dimanipulasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diri manusia itu kan diri yang selalu berkembang. Diri yang berkembang artinya satu jendela.
Sastra dan jendela-jendela diri manusia. Jendela.
Satu jendela hari ini terbuka. Lalu bukan berarti bahwa jendela yang terbuka itu adalah satu-satunya jendela yang baik untuk orang itu. Boleh jadi jendela yang lain itu
lebih baik
atau bahkan dia bisa mengimbangi yang sudah terbuka tadi supaya angin yang masuk itu lebih segar.
Ya. Memang perlu sirkulasi nih di masa COVID. Harus buka jendela.
Sehingga juga Nggak perlu pakai masker.
Oke. Masa depannya itu siapa yang tahu lah. Siapa yang tahu masa depan? Ya kita yang tahu nanti.
Yang kita tahu tentang masa depan adalah masa depan. Kenyataannya seperti apa? Aku tak tahu.
Ya udahlah, sekian dulu.
Itulah. Bagaimana Heru, udah sehat? Gimana dari Tobing, kami merindukanmu.
Semoga kita bisa berkumpul lagi berempat ya.
Baik-baik saja.
Oke, sekian dulu sobat edisi Jumat siang hari ini. Oke, bye.
Bye-bye.
Mulai nih ya. Kembali lagi di Sobat Solidaritas Bacot. Bacot. Nih, gue sama Om Al nih, Tio dan Om Al in the house. Sore-sore di Taman Sari Karawaci.
Akhir pekan, meskipun belum gajian, yes. Tapi kami makan-makan.
Makan-makan. Masih banyak yang bisa dimakan di sini, yaitu lauk bawa dari rumah. Oke. Okay. Sore hari ini kita mau ngomong mengenai pengiritan. Karena di masa pandemi ini semua serba susah. Kalau lu gak dipecat harus bersyukur. Dan kantor yang belum memecat lu itu melakukan pengiritan. Oke, pengiritan apa yang sobat-sobat rasakan? Apakah ada yang lampunya dimatikan? Gua merasakan jam 4:30 pulang kantor gelap bos. Om Al, gimana pengiritan apa yang dirasakan?
Lampu.
Nah terus
AC.
Oh AC berkurang AC.
Biasanya kadang-kadang jam 7 baru pulang.
Nah, masih nyala terus.
Jam 5 udah diusir pulang. Pulang kau cepat.
Kirain mereka peduli ya. Supaya kita berkumpul dengan keluarga.
Padahal saya jam 7 malam nih sampai jam 7 malam itu kerja biasa kerja. Sekarang pulang cepat. Batas jam 5.
Terpaksa lah.
Lalu pengiritan yang berikut adalah
ruang-ruang buat bekerja atau belajar. Ya,
ruang-ruang kelas nanti akan di minimize. Jadi
terus kalau diminimize itu artinya yang tadinya gede diperkecil atau betul, dibagi.
Betul. Diperkecil.
Nah, ini diperkecil.
Minimize.
Minimization seperti apa yang lo rasakan?
kalau kalau bro-bro semua pernah naik sebagai rakyat jelata, rakyat kebanyakan, kalau pergi ke kota-kota tertentu naik bis,
nah, bis malam nih ya?
Akap.
Oh, bis akap.
Akap itu bisa juga antar kota antar provinsi,
ya.
Bisa juga antar kota antar perasaan.
Asik. Iya. Berarti di tiap titik itu ada
perasaan.
Baper-baperan tuh.
Nah ini nih, sekarang ini akap nih sekarang. Jadi kalau sering naik bis akap itu nanti akan ketemu kan.
Bis kan gede bro.
Iya, tapi kalau berhenti di terminal tertentu kan ada toiletnya. Toilet, nah kotak toilet itu. Kotak toilet seukuran mungkin setengah meter kali setengah meter lah. Ya paling tinggi 1 meter kali 1 meter.
Itu nah, itu tepat buat kerjanya?
Iya.
Wow.
Minimizing. Kelas minimizing. Wow.
Demi tidak keluar AC.
Iya.
Demi tidak keluar listrik banyak.
Dan udah gue coba kotak toilet itu.
Gimana rasanya?
AC-nya sumber udaranya itu sumber udara dari kipas angin zaman jadul itu yang kalau di kos-kosan itu
kecil gitu.
Nah.
Ntar lo, kita kasih gambaran dulu kotaknya kayak gimana, ya kan? Ukurannya setengah kali setengah meter.
Ya satu, kurang lebih 1 meter kali 1 meter.
Iya, 1 meter kali 1 meter dah. 1 meter kali 1 meter itu gimana ya? 5 jengkal ya 1 meter itu ya.
Ye.
5 Yo. Jengkal. Oke, okay, 1 meja lah.
1 2 3 4 5.
Ya. 1 depak lah apa ya istilahnya ya. Terus ketutup, di pintunya ditutup. Bukan pakai tirai, bukan.
Semuanya ditutup.
Tutup. Ya. Pakai kaca. Hah? Pakai kaca di pintunya enggak?
Boro-boro kaca, triplek, Bo.
Jadi kalau ditutup enggak ada lampu, gelap dong ya itu.
Iyalah.
Kayak peti gitu
berarti. Betul, kotak toilet. Tahu lah kotak toilet.
Udah gitu ada dudukannya lagi.
Iya. Lu bayangin ya. Itu jadi tempat lu, ruang kerja lu itu.
Selama berapa Heru. Jam?
Hah?
Selama berapa jam?
Kalau pengajarnya online 1 jam ya udah di situ 1 jam.
1 jam.
Kan? Kalau 2 jam ya 2 jam enggak di situ.
Oh, kira-kira 100 menit lah ya.
Iya.
Ini yang udah ngerasain nih Om Al nih hari ini ya kan. Mas Heru belum nih. Mas Heru belum masuk ya kalau nggak salah. Kemarin udah belum? Kemarin
belum.
Tahu kemarin dia masuk tapi belum ada itu bareng itu. Besok tuh dia masuk nih.
Senin tuh. Wah tapi kalau Mas Heru masuk, susah keluar juga.
Nah itu dia yang gue kalo pikir. Lu kan kecil.
Iya. Kalau Heru masuk bisa mungkin masuk kalau maksa sedikit. Biasa kayak baru pertama kali.
Asik. Pertama kali naik bis maksudnya, bis akap.
Benar. Masuk bisa. Meskipun baru pertama kali keluar bisa. Ini masuk bisa, keluar bisa enggak bisa?
Bisa-bisa dibawa pulang itu sekotak-kotak
gitu. Jalan dah lo bawa kotak-kotak pikul itu.
Aduh, apa kira-kira pemikiran yang menyediakan kotak itu? Positifnya apa menurut mereka, Pak?
Kayaknya nggak ada pikiran deh.
Jadi asal aja random.
Iya,
ya. Gimana ya biar ngirit ya? Kasih aja kotak deh.
Itu artinya dia nggak nanya gitu lah. Dia kira kita ini nggak bisa mikir bagaimana cara menghemat. Gua ini miskin, Bo. Jadi gua tahu bagaimana cara hematnya.
Bulan ke bulan harus hemat terus.
Betul. Ya? Gua tahu itu bagaimana caranya. Kalau orang
yang ini sesuatu yang dibanggakan ya dari miskin ya.
Betul,
jadi
betul.
Punya skill menghemat.
Orang kalau serba surplus terus sulit, lalu disuruh hemat bingung dia.
Nggak pernah, nggak terlatih.
Nggak pernah terlatih. Makanya
kasih kemudian, uang 10.000 buat seminggu ya. Nah bingung dia gimana caranya.
Bagaimana caranya 10.000? Kalau gua kan miskin, gua tahu caranya. Gimana 10.000 gua bisa?
Survival, makan
dalam seminggu.
Yeah.
Survival itu adalah harga diri kau miskin.
Sadar. Survival itu kayak Rambo bos,
iya.
Ambil pisau, cari itu babi hutan.
Asik. Jadi surplus itu mematikan kreativitas survival.
Jadi berbahagialah kita yang miskin.
Miskin, ya. Karena kita lah yang punya kerajaan Allah. Ojo.
Karena kita lah yang terbiasa survive.
Jadi ya. Kalau iya orang
ini gue yakin coba-coba juga nggak ngaku tapi pasti juga merasakan lah yang kita rasakan itu ya, pasti survive juga itu mereka bisa lah. Jadi di tengah-tengah pandemi kesulitan apapun santai aja bro, udah terbiasa susah.
Santai aja bro.
Ntar kalau orang itu orang miskin nanti ngejarah apa segala macam, enggak, apa kalah, orang udah biasa kok.
Ah orang miskin jarah itu kan hanya omongan orang berduit aja tuh. Ya. Dia takut aja itu. Takut miskin dia. Dan yang lebih penting adalah memang yang biasa surplus semua terpenuhi. Kalau sulit memang nggak bisa buat apa-apa, dia bingung dia. Ya. Dia nggak tahu caranya bagaimana supaya tetap bertahan.
Orang kreatif berarti ya.
Karena semua serba terpenuhi kok, biasanya begitu.
Nah terus berapa banyak kira-kira berapa persen nih?
Minimizing.
Yang merasakan itu hari ini, yang sudah dari antara teman-teman kita.
Ada mungkin sekitar 3-4 orang lah.
Oh baru 3-4 orang? Ya. Oh artinya baru 10% lah ya itu ya. 5-10% itu karena di unit kami ini, di unit kita ini ada 50-an kira-kira kan, 45-50. Ya, jadi nggak bisa mewakili suara semua orang dong ya. Ya kalau dibilang kalau memang... ada yang ini gua kasih tahu dulu nih, ada yang posting kawan kita dengan jempol di dalam kotak itu kan. Yeah. Yang si jempol muka berseri-seri kasih kirim di grup nih. Nah, tapi dia tidak mewakili semua orang tuh.
Enggak mewakili juga. Coba aja dia di situ apa?
Seminggu penuh.
Satu jam penuh tutup semua. Nah, lu bisa foto enggak? Kalau keluar biru-biru ya.
Itu kayak kita kalau berdoa lama ya bro ya, doa tutup mata lama, ini doa nggak selesai-selesai pas melek, hijau-hijau biru-biru.
Itu minimizing, hematisasi.
Nah tapi hematisasi benar nggak? Maksudnya itu kan di dalam sebuah ruangan besar ada bilik-bilik kecil itu, di ruangan besarnya AC-nya mati apa nyala?
AC-nya? Ya dari uji coba sih AC-nya masih nyala.
Berarti nggak tercapai dong tujuannya menghemat.
Nanti nggak dalam pelaksananya nanti bagaimana belum tahu juga. Apakah dalam pelaksananya nanti dimatikan juga? Lalu yang hidup itu adalah kipas angin kos-kosan.
Jadi keluar-keluar pakai handuk ya, karena keringetan. Gila, gue nggak kebayangin sih. Kalau gue sih mendingan kerja di rumah. Gimana bro menurut lu?
Oh iyalah, kerja di rumah. Yang penting kan adalah tugas dijalankan dengan baik.
Target kalau tercapai.
Target tercapai, akad para mahasiswa terpenuhi.
Orang yang kita layani, haknya terpenuhi.
Kalau misalnya tidak percaya dengan saya, bikinlah aturan pelaporan yang lebih ketat.
Waduh. Gimana tuh maksudnya?
Ya lu pikirlah, gitu lah.
Oh yang dilakukan apa aja detailnya ya, gitu ya. Nanti dicek nih dengan videonya, bener gak dia melakukan itu.
Nah, gue cerita nih, gue ini nih. Waktu gue ikut tes TKDA, tes kemampuan akademik, itu penyelenggara tes itu ada di Jogja. Dan dia mewajibkan kamera harus on terus karena dia akan pantau dari sana. Termasuk pantau apakah saya nyontek atau enggak, dia bisa pantau lewat kamera itu. Ya sebetulnya teknologi begitu kan bisa. Kalau misalnya lu ingin mantau gua kerja apa enggak,
ya
bisa.
Iya sih, tapi kan lu bukan berumur 10 tahun lagi, berumur 10 tahun, Bos.
Ya, itu,
yang enggak dipercaya.
Nah, itu kan omongan ini terkait dengan orang yang memang tidak mau percaya orang.
Nah, nih gue ini ngomong aturan kerja yang ketat gitu ya, pelaporan yang ketat dengan budaya kerja modern. Budaya kerja modern tuh yang gue maksud adalah kita ngomong kantor Google misalnya, kantor Microsoft misalnya. Kantor kalau yang di Indonesia nih ada sebuah layanan startup namanya kirim.email. Nah, dia kalau misalnya yang Google Microsoft lu mau di taman silahkan, ya kan? lo mau di kantin silakan, makanan tersedia melimpah dari segala jenis makanan di dunia ada tuh, gitu kan. Sambil makan, makan apa aja bebas, gratis gitu kan. Artinya lu nggak dituntut harus berada di mana, jam berapa sampai jam berapa, mengerjakan apa, dilaporkan seperti apa gitu ya. Yang penting target lu nyampe, ya kan. Artinya lu misalnya mau bikin program apa yang bisa mengirim ratusan ribu email dengan sekali klik dalam sehari terkirim semua misalnya.
Ya, jadi blast, itu di blast gitu ya.
Misalnya kemampuan sekarang hanya 1000 email per hari. Terus dengan teknologi yang lo ciptakan jadi 100.000 email per hari, kan peningkatannya banyak tuh. Tercapai dalam waktu sekian bulan lo kerja, tercapai. Lo mau bikin program bahasa pemrograman baru misalnya, tercapai. Tapi lo gak harus berada di suatu tempat tertentu gitu kan.
Ya harus, iya.
Nah, kalau yang
fleksibilitas.
Karena apa? Karena kita percaya pada si orang yang kerja gitu ya.
Yang penting kan kerjanya beres.
Nah, gua kemarin ngobrol nih sama tukang mie ayam. Bang, ada berapa cabang? Oh, bosku ada 5 cabang, Pak, gitu kan. Lah terus gimana caranya mereka ngecek sehari laku berapa gitu? Oh iya, bosnya percaya aja. Saya kasih uang berapapun diterima sama dia.
Iya.
Karena apa? Karena dia percaya. Dan kita bertugas menjaga kepercayaan kita, gitu, Bro. Jadi, orang yang kerja itu menjaga benar tuh integritas mereka masing-masing gitu kan. Karena apa? Karena yang atas sudah percaya. Nah, kalau kita dipertanyakan integritasnya dengan sistem pelaporan yang ketat, sebetulnya kan kita enggak, lu kerja benar apa enggak sih? Gua enggak yakin nih kata bos gitu ya.
Sambalnya ini udah ya.
Intermezzo. Ada sate taichan baru datang.
Sate tainya cacan.
Asik. Gimana bro menurut lo sistem kerja, budaya kerja yang baru itu?
Nah, tampaknya budaya kerja yang baru itu menjadi hal yang susah sekali dijalankan di suatu tempat dan tiap hari saya lalu lalang di situ.
Karena mereka dengan mindset lama ya?
Iya, mindset lama, sebenarnya lambat untuk berubah. Ya termasuk hematisasi tadi, dengan cara memindahkan toilet terminal
sebagai tempat kerja. Mantap.
Nah itu kan artinya nggak ada ide, tidak ada pikirannya itu nggak. Tapi memang susah ya kalau orang semua di tiap hari dicekokin, selalu diberi rumah tinggal tempati, makan tinggal makan, kalau apalagi
kendaraan
tinggal pakai,
kalau sakit asuransi kesehatan.
Akhirnya memang gak ada ide. Orang-orang begitu gak ada ide
karena terbiasa dilayani.
Betul. Lalu kemudian menjadi bos ya karena dia punya uang aja, tapi sebetulnya bego. Gitu.
Ngeri dong ya. Berbahaya sih kalau menurut gue.
Bahaya, saudara-saudara.
Karena
tendangan ke gawang.
Karena lebih, tapi memang kalau udah besar, perusahaan udah besar, kan memang lebih kaku bos. Ya kan, lebih tidak lincah begitu. Iya.
Terlalu gemuk.
Terlalu gemuk. Tapi kan sebetulnya perusahaan besar juga bisa dibagi-bagi menjadi unit-unit yang kecil yang lincah. Sebetulnya bisa aja gitu kan, asal yang atasnya percaya.
Soal kepercayaan.
Akankah Google yang besar loh, Google itu gede banget, besar. Ribuan orang loh. Kalau sama kantor itu mah nggak seberapanya kita malah, ya kan? Itu malah justru bisa dengan budaya yang lincah itu.
Bukan soal mindset, soal paradigma, cara berpikir kan?
Sama perasaan bisa mengendalikan, ya kan? Kalau misalnya semua harus bikin laporan, dibaca apa enggak, yang penting gue perasa gue bisa mengendalikan ya semua orang itu.
Itu sebetulnya kalau ada orang seperti itu, itu kayaknya memang harus diterapi itu. Kayaknya ada masalah itu, ada akar pahit yang belum keluar dari dirinya itu.
Ngomong-ngomong, kita bukan kerja di pabrik ya guys ya.
Iya.
Kalau kita kerja di pabrik, okay, mungkin masih ada sistem laporan yang ketat begitu ya. Karena produktivitasnya lebih material lah gitu ya. Kalau kita kan imaterial nih produktivitasnya gitu ya. Nah, gimana menurut lo obat apa nih yang bisa diberikan pada situasi ini? Apa kita terima aja?
Enggak lah.
Om Al, kerja terus di toilet itu.
Enggak lah. Ya. Ya, kita usulkan, kita kasih masukan, kita enggak tahu apa yang dimasukkan. Kita beri pendapat, ide. Dan memang harus, tapi masalahnya kalau kita beri ide terhadap orang yang memang enggak biasa punya ide, ya susah juga.
Mental ya.
Mental ya. Itu ibaratnya kan gini. Kita ngajar matematika kepada orang gila. Lo mau pakai metode kayak apapun, mental. Karena dia nggak punya kapasitas untuk bisa mencerna ide-ide yang masuk. Itu yang pertama. Ketiadaan kapasitas itu ya karena memang ya pikirannya selama ini nggak digunakan. Orang yang punya ide dan orang yang punya kapasitas untuk menerima ide itu kan karena dia selama ini mengaktifkan pikirannya.
Pikiran harus terbuka dulu.
Oh iyalah.
Sama seperti parasut.
Betul.
Baru dia bisa bermanfaat. Nah, pertanyaanmu gini. Lu sebagai orang yang mendalami filsafat tubuh.
Asik.
Tubuh kan dengan
tidur tanpa busana.
Bukan, itu beda lagi.
Oh, beda lagi.
Nah, dengan filsafat tubuh, ini kan lu berarti tubuh lu terkekang nih.
Oh iya.
Selama 2 jam itu kan.
Betul.
Lu mungkin nyelonjorin kaki aja seperti di kubikel ya.
Betul.
Lu enggak bisa.
Enggak bisa.
Mungkin ya.
Betul.
Karena saking bisa, sempitnya.
Saking sempitnya.
Nah. Bagaimana
mentok
lu melihat?
Mentok kok.
Mentok ya.
Iya.
Lu berdiri kalau mau ngelembangin badan lu berdiri berarti.
Berdiri pun juga gimana? Kalau begini aja kena kok.
Oh, kiri kanan itu.
Iya.
Tangan kerja.
Kena.
Enggak bisa stretching gitu enggak bisa ya.
Enggak bisa. Pokoknya kota toilet terminal lah.
Tapi itu buat latihan bro. Buat latihan nanti di peti mati.
itu
diam aja.
Peti mati kalau didirin ya kayak gitu tuh kayaknya. Kalau didirikan.
Bedanya ada ukir-ukiran.
Betul. Ada kembang-kembangnya lah.
Kembang-kembang.
Ini enggak.
Ada lukisan apa? Wasaper.
Mengerikan. Mengerikan.
Kalau menurut lu harga bikin gitu peti gitu berapa duit tuh?
Kotak toilet?
Iya. Yeah. Kosnya berapa?
Itu. Ya paling gimana 1.000 lah.
1.000 ya.
Dalam situasi sulit begini, tukang bikin kayak begitu dia bisa lempar harga murah. 500 mau.
Tapi bahannya kan triplek aja berapa duit? Hampir cepet. Triplek 1,2 kali 2,4 loh itu. Enggak nutup itu belum. Pakai bekas dia kalau 500.000 itu.
Ya tripleknya bagus ya, agak bagus sih tripleknya.
Nah,
ya, ya
mungkin nah, bisa 700-800
lah. Nah.
Soalnya jasa tukang sehari kan 150 lah minimal kan. 700.000, waduh. Berarti ya, iya ya, kayak toilet bener ya.
Toilet.
Nggak kayak lemari.
Lo pernah ini nggak pernah lihat? Kalau di event-event kayak panggung terbuka, jam-jam
plastik gitu.
Iya, mirip kayak gitulah. Kayak gitulah.
Yang rada naik dulu.
Iya.
Ke panggung gitu.
Kayak gitu-gitu. Kayak toilet sewaan. Iya. Mendingan sewa toilet aja. Bawain.
Tapi kita sewa toilet itu paling 5 menit, Bos. Karena berak juga kan enggak nyaman di situ.
Makanya sewa kotanya.
Nah, maksudnya kalau kita toilet nih, kita kan enggak berlama-lama di toilet. Kita mandi pun kita bukan di toilet umum gitu loh. Mandi di kamar mandi yang
ini lama loh.
3 meter kali 1 meter misalnya.
2 jam.
Nah, itu 1 kali 1 meter 2 jam. Buset. Itu gua rasa ya kalau orang punya sakit mata apa namanya, itu bisa nambah itu plusnya, tuminnya itu.
Betul. Aku tadi masuk tutup itu langsung pusing saya.
Nah.
Dokter pusing itu yang pertama pengap. Terus yang kedua, sirkulasi udaranya tidak ada.
Atas juga nggak kebuka ya?
Nggak kebuka, makanya dipasang itu, dipasangin kos-kosan.
Dipasangin warteg jangan-jangan. Iya.
Lalu dipasangin tapi model kayak fan gitu loh.
Iya, iya. Di atas ya?
Iya, kecil. Lalu?
Oh, kipas anginnya berapa duit tuh? 200 ribu dah. Jangan-jangan ya, 1 juta juga habisnya.
Kemudian pandangannya tidak jauh, karena kan cuma...
Iya, cuma
1 meter kali 1 meter.
Dengan kita duduk gitu mungkin mata kita nggak nyampe 1 meter.
Eh, iya.
80 cm. Betul. Iya itu, maksudnya
gitu.
Kalau kita di komputer nih, ya kan capek kan, lihat monitor terus.
Maka kita perlu lihat yang jauh.
Nah, kita lihat yang jauh, mau istirahatkan mata gitu kan. Kali ini nggak bisa.
Nggak bisa lah. Masih mending gue lihat muka lo. Meskipun lo nggak ganteng-ganteng amat sih.
Kita semeter nih.
Semeter lumayan lah, tapi kan di belakang lo kan ada yang lain.
Ya,
kan?
Gue bisa
lihat lain. Gue lihat ke sana, terus itu gue lihat tukang warung gitu. Ya ini.
Ada cewek lewat.
Ya, tuh.
Ini gak ada cewek lewat,
bos.
Begitu ada cewek lewat, lu kabur, bos. Karena sing tiba-tiba. Padahal ketutup.
Hematisasi yang abnormal.
Jadi tujuannya tadi, kita ngomong tujuannya aja, tidak tercapai ya. Karena AC, di mana bilik itu berada, ruangan di mana bilik itu berada, pasti pakai AC, pakai lampu.
Iya.
Jadi sorry,
lu
belum berhasil.
Bego, lu bego, ente bego ya, ente bego.
Parah. Kalau misalnya nih, bilik itu ditaruh, jangan bilik lah ya, tempat kerjanya ditaruh di taman, di mana udara
sama
terbuka.
Sama aja.
Ya jangan bilik tertutup, maksud gue tempat kerja kita
ya.
Ditaruh di kantin nih luar,
lu buka aja meja-meja kecil, taruh di taman berjauhan, duduk masing-masing aja di taman. Nah,
ini adalah alternatif yang kita tawarkan,
lebih asik kan,
atau kerja di rumah. Tuh. Mungkin diganggu anak sih, tapi ya udahlah, kadang-kadang memang anak perlu dibantu segala macamnya. Tapi kita bisa kerja juga.
Mendingan di taman.
Ya.
Lebih juga di taman. Bikin boleh nih kayak begini nih.
Tenda peleton.
Lu sewa aja tenda peleton.
Ya. Bisa berjarak 2 meter ya, gitu ya.
Betul.
Jadi satu tenda peleton misalnya muat 10 orang, 12 orang gitu ya.
Soal suara kan enggak apa-apa, berisik dikit-dikit enggak apa-apa karena kalau kita pakai mikrofon kan langsung di sini kan di sana
langsung di mulut ya.
Jelas. Ya.
Lagian suara dari jauh belum tentu masuk ke mic kita. Jadi banyak sebetulnya alternatif yang lebih masuk akal.
Tapi
daripada ya peti mati itu ya, daripada toilet. Tenang bos. Kayaknya lu benci banget. Ngajar benci lu.
Lu enggak benci sih.
Gini, lu masuk ke bilik itu, lu kan kerjaan nih 2 jam nih. Lo keluar muntah, situ aja langsung muntah, gitu. Nah, pasti dia mikir, gimana ya, besok kita lanjutin gak nih bikin bilik ini? Pasti mikir, bos.
Boleh.
Ya,
boleh.
Muntah aja, gue.
Ntar nanti dibilang gue COVID lagi.
Nah. Oh, kebeneran, 14 hari di rumah lo, gak masuk lo. Wajib di rumah.
Apa hasil, mumet ya. Pertama karena pengap.
Nah, itu lu tidak ada klaustrofobik ya, apa fobia terhadap ruang sempit, nggak ada kan? Maksudnya lu naik lift masih oke gitu kan?
Bisa jadi setelah itu gua jalani 1 minggu terus gua punya penyakit itu. Iya.
Iya. Jadi, waduh itu mah bukan yang ngirit itu bos. Nanti lu perlu ke dokter beli obat.
Iya.
Waduh, boros itu. Tapi kan lu yang nanggung boros ya, bukan kantor yang nanggung.
Bukan dia. Aduh, siap Pak Heru. Bisa masuk?
Tidak bisa keluar.
Keluar di dalam, nggak bisa keluar.
Keluar di dalam,
nggak bisa copot.
Keluarnya dari dalam.
Dari dalam.
Ini sudah menjurus ini.
Ini Bro Tingho juga. Kayaknya nggak bisa masuk nih.
Gak yakin gue.
Dicoba aja.
Gue bisa masuk bos. Terus pas dibuka gue udah nggak ada di dalam. Menghilang gue.
Coba aja besok.
Besok gue coba sih pasti.
Gue cobain dong.
Kita kasih review ya.
Iya.
gue kasih review. Anyway, sebelum melakukan sesuatu, ada baiknya kita pikir-pikir dulu, ya. Kita pertimbangkan baik buruknya, sehingga pada waktu kita mengambil keputusan, meskipun itu membuat kotak kerja seharga cuma 1 juta rupiah atau 2 juta, ya, tapi tidak buang waktu, tidak buang uang, tidak buang tenaga.
Oh, man.
Ya kan, kita pikir-pikir dulu baiknya gimana. Itu pelajaran yang kita bisa ambil, bos.
Iya.
Apa, bos, pelajaran yang bisa diambil kalau menurut lo?
Yang kayak gitu.
Dari kotak ini, kotak penalti ini.
Kotak toilet ini. Nah. Yang pertama, pelajaran yang bisa gua ambil adalah ternyata ide kreatif itu tidak ada pada semua orang. Oh. Meskipun dia itu punya jabatan.
Membuat ide kreatif itu jadi mahal, ya.
Betul.
Karena langka.
Betul.
Makin langka makin mahal.
Yeah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ide kreatif itu biasanya tidak muncul dari orang-orang yang tidak pernah susah.
Oh. Jadi dia harus pernah merasakan dulu
susahnya dulu.
Baru dia bisa berempati.
Betul.
Nah, itu poin gue sebetulnya.
Betul.
Lu kalau berbuat itu harus memikirkan orang, khususnya orang yang berdampak langsung.
Betul.
Gitu kan.
Sepakat.
Gak bisa, pokoknya gue pikir bagus begini, laksanakan.
Iya.
Babak belur, gak bisa.
Bagus menurut dia, karena bagus menurut dia dalam arti menurut kenyamanan. Ya, sebetulnya bukan kenyamanan dia juga, lebih pada supaya duitnya gak hilang banyak.
Iya.
Itu aja sih sebetulnya.
Tapi kalau salah pilih jadinya kehilangan.
Betul.
Sebetulnya kan banyak atau sedikit relatif lah, ya. Gitu ya.
Jadi 2 poin itu ya.
Pikir-pikir dulu. Pikirin orang lain.
Ide kreatif itu biasanya nggak muncul dari orang yang serba enak hidupnya. Kemudian yang ketiga.
Berarti sebetulnya dia harus melibatkan orang lain dong, ya, untuk memikirkan itu, ya.
Iya.
Jadi nggak bisa, wow, ini tim khusus eksklusif, eksekutif, gitu ya, nggak bisa. Mesti.
Kemudian yang kedua,
dari
yang ketiga adalah dalam situasi begini, di tengah pandemi begini, memang saling percaya itulah yang paling utama.
Berikan. Betul, setuju.
Dalam situasi begini, saling percaya itu penting. Saya percaya pada bro bahwa bro bisa melakukan ini. Tanpa harus saya memasang CCTV.
Ya, tanpa harus saya cerewetin.
Betul. Yang penting bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang memang itu menjadi hal yang harus kita penuhi. Ya, kita penuhi. Begitu saja.
Ah, gini, bro. Ini ada insight dari usaha-usaha yang berkembang. Berkembang itu karena apa? Karena misalnya dia tukang bakso nih. Om bakso, ya, gue sebagai juragan bakso misal, gue mau ngajak lo, Om Al, lo pegang dong outlet gue yang kedua nih dekat rumah lo misalnya gitu ya. Lo bukan kerja sama gue, tapi lo punya saham, gue kasih saham lo 10%. Jadi lo punya rasa memiliki, supaya kalau lo kerjanya nggak beres, lo juga yang rugi.
Yeah.
Tapi kalau lo kerjanya bagus, lo untung, kita sama-sama untung misalnya gitu ya. Nanti lo sekarang 10%, nanti kalau ada apa bonus atau THR atau apa, gue tambahin lagi sekian persen. Jadi kita punya pembagian yang rutin nih. Sisa hasil usaha kita makin lama makin menguntungkan dua belah pihak. Nah, jadi mungkin itu salah satunya, ya. Salah satu jalan gimana kita bisa saling percaya tanpa harus kita nyerewetin. Jadi orang cerewet juga pasti orang gak suka lah.
Iyalah.
Capek lah ngurusin, wah, ini laporan sekian ratus orang gitu ya, mesti kita telitiin, mata kita juga capek lah. Percaya itu enak sih memang.
Saling percaya.
Gimana dengan yang tidak bisa dipercaya? Bangsat nih, si anjing, bangsat. Si kutu kupret, ada aja pasti kan?
Ada, pasti di antara sekian banyak orang itu, pasti ada yang tidak bisa dipercaya atau ada saja orang yang tidak 100% menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Itu ada aja. Tetapi saya kira selama dia masih berada di dalam satu tim, maka persentase tidak menjalankan hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebetulnya tidak, kalaupun ada itu tidak terlalu berpengaruh untuk merusak keseluruhan dari tim itu. Hmm.
Dan memang juga sebagai leader perlu apa ya, punya kebijakan, punya kebijaksanaan, iya, nggak sampai membiarkan berlarut-larut gitu kan. Sekian bulan kelihatan nggak beres nih, ganti sama yang lain, gitu toh. Jadi tetap bisa terkontrol lah. Tapi bukan kontrol freak ya, semuanya harus dipototin, harus di.
Ya, sebetulnya sederhana, yang penting situasi begini kita mau capai apa, dan siapa yang harus mendapatkan hak dari pencapaian kita, ya udah itu dipenuhi. Soal caranya melaksanakannya bagaimana, ya beri aja panduan umum. Ya masing-masing orang silakan, nggak mau terjemahkan, laksanakan sesuai dengan kreativitasmu dan kondisimu.
Iya,
itu
iya
saja sih sebetulnya.
Betul. Dan gue rasa akan ada muncul ide-ide baru di luar dari panduan itu.
Ya,
gitu kan.
Ibaratnya begini, tadi contoh yang bagus tuh soal outlet misalnya kan, outlet sate tainya Cacan. Gue punya 5 misalnya, terus gue percayakan ke bro. Bro, ini gue kasih nih ya, gue percayakan ke bro. Bro punya saham 10%.
Ya.
Dan sebagai sesama pemegang saham, kita targetkan dalam satu hari bro harus jual 500 tusuk.
Ya.
Nah, silakan lu mau kreasinya bagaimana itu supaya 500 tusuk itu tercapai.
Kalau 500 tusuk tercapai, ada bonus misalnya gitu ya, ada insentif.
Betul. Caranya bagaimana harus supaya 500 tusuk itu terjual, ya silakan bro atur sendiri.
Iya, iya, itu gua rasa sih pasti akan lebih gampang tercapai. Betul. Itu ya.
Kan saya nggak perlu mendikte, bro harus begini, ya enggak lah.
Ya, kita belum tentu tahu segalanya gitu ya di lapangan.
Gading Serpong kan beda dengan Bintaro,
kondisi
sosialnya,
betul,
kondisi ekonominya. Itu ilustrasi ya. Ilustrasi mengenai saling percaya. Artinya yang penting kan kalau dalam contoh ilustrasi tadi 500 tusuk tercapai, enaknya tetap terjamin dan yang membeli enggak komplain.
Ya.
Itu aja panduan umumnya kan. Selesailah itu barang.
Betul.
Ya tinggal lu jalanin bagaimana caranya, terserah lu lah. Yang penting 500 tercapai, enak, tetap terjamin, yang beli enggak komplain, bila perlu yang beli nambah lagi.
Nah. Asik. Jadi dapat 550. Oke lah, mantap loh ini. Jadi pengiritan sih pengiritan, tapi ya jangan gitu dong.
Jangan gitu dong. Masa ente pindahin pekerjaan tukang toilet di terminal?
Masa orang bergengsi, bergelar disuruh kerja di toilet?
Gak apa-apa juga sih, tapi yang buat toilet di mana dulu gitu kan?
Bandara ya. Ah udah, gitu dulu ya bro ya.
Yo.
Oke lah, oke sobat, pantau terus ya, solidaritas bacot. Bye. Yo.